Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 4-sentyabr juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Kunning muhim voqealari. Rossiyada irqiy zo'ravonliklar kuchaymoqda. Millatchilar dastidan o'zbek fuqarolari ko'p halok bo'lmoqda.
Svobodniy ruskiy, albatta. Mana o'rmondalik qo'y yuradi-yu, bo'ri yeb ketarmikin deb. Shunaqa-da. Taqir boshlar, boshqasi degan.
O'zbekiston qiynoqlarni bartaraf etish va bu borada BMT tavsiyalarini bajarish yo'lida deyarli hech narsa qilmagan bir guruh o'zbekistonlik ekspertlar bu haqda BMT ma'ruzachisiga o'z mulohazalarini taqdim etdi. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya yana ko'plab siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi.
Har yili amnistiya chiqqanda biz umid qilamiz, lekin chindan bir amnistiyaga tushirishmayapti.
O'zbekistonda qon topshiruvchi donorlar kamaymoqda. Qon zaxiralarining yetishmayotgani bemorlar hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilarga muntazir.
Sizlardan bir narsani so'ramoqchi bo'lgan edim men. Nima uchun keyingi vaqtlarda Sherali Jo'rayev televizorga chiqmay qoldi? Shu narsani bir bilmoqchi bo'lib sizlardan so'ramoqchi bo'lgan edim.
Shuningdek, islom va musulmonlar eshittirishi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Tongi xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentda o'tkazilgan maxsus amaliyot tafsilotlarini oshkor qildi. Navoiy aeroportining daromadi Korean Air shirkatiga berilgandan beri 10 martaga ko'paydi. Shimoliy Koreya uranni boyitishning so'nggi bosqichini amalga oshirayotganini e'lon qildi. Ayni damlarda AQShning Kaliforniya shtatida taniqli xonanda Michael Jacksonni dafn qilish marosimi bo'lib o'tmoqda. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Ha, tongi xabarlarni esa odatdagidek O'zbekistonga oid yangiliklar bilan boshlaymiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentda o'tkazilgan maxsus amaliyot tafsilotlarini oshkor qildi. Bosh prokuratura payshanba kuni chiqargan bayonotga asoslanib, Gazeta.uz axborot agentligining ma'lum qilishicha, Toshkent shahrida avgust oyi oxirida o'tkazilgan maxsus operatsiya jarayonida 3 terrorchi, jumladan huquq-tartibot organlari tomonidan qidirilayotgan Shavkat Mahmudov ham yo'q qilingan. Terror guruhining yana 3 a'zosi qo'lga olingan. Ular o'z qilmishlari haqida ko'rsatma bermoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, qo'lga olinganlar xorijdagi terrorchilik markazlarida tayyorgarlikdan o'tgan. Ushbu fakt bo'yicha Bosh prokuratura tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan va hozirda tekshiruv davom etmoqda. Navoiy aeroportining daromadi Korean Air shirkatiga berilgandan beri 10 martaga ko'paydi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, so'nggi 6 oy davomida Navoiy xalqaro aeroportida parvozlar soni o'tgan yil shu davriga nisbatan 133tadan 433taga, yuklar tashilishi esa 15 tonnadan 3337 tonnaga ko'paygan. Daromad 10 barobarga oshib 5 million 810 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu haqda Navoiy havo bandargohi direktori Myung Chul No ma'lum qilgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, hozirda Navoiy xalqaro aeroporti xodimlari haftasiga 30 ta samolyot parvoziga xizmat ko'rsatmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, xalqaro va mintaqaga oid xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Shimoliy Koreya uranni boyitishning so'nggi bosqichini amalga oshirayotganini e'lon qildi. BMTdagi Shimoliy Koreya delegatsiyasi Xavfsizlik kengashiga yo'llagan maktubda may oyida yadroviy sinov o'tkazilgandan keyin BMT tomonidan Shimoliy Koreyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar kuchaytirilganiga javoban uranni boyitish amalga oshirilayotganini bildirilgan. Shimoliy Koreya joriy yil may oyida plutoniyga asoslangan yadroviy qurilmani sinovdan o'tkazgan edi. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts Afg'onistondagi terror tarmog'ini yo'q qilish haqidagi prezident Barak Obamaning strategiyasi endi boshlanayotgani va buning uchun vaqt kerakligini aytdi. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Geyts, AQSh Afg'onistondan chiqib ketadigan AQSh Afg'onistondan chiqib ketadigan vaqt keldi deyayotgan tanqidchilar fikriga qo'shilmasligini aytdi. Payshanba kuni Pentagonda so'zlagan AQSh Birlashgan Qo'shinlar bosh shtabi rahbari admiral Mayk Mallin Afg'onistondagi vaziyat haqida bularni aytdi.
There is a sense of urgency. Time is not on our side.
Bu kechiktirib bo'lmaydigan vaziyat, vaqt bizning foydamizga xizmat qilmaydi. Biz buni tushunamiz va tashabbusni yana o'z qo'limizga olishimizga ishonamiz, dedi AQSh admirali. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, muhtaram tinglovchi. Ayni damlarda AQShning Kaliforniya shtatida taniqli xonanda Michael Jacksonni dafn qilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Jackson Glendale shahridagi san'at yulduzlari dafn qilingan buyuk mavzoli qabristoniga ko'miladi. Michael Jackson 70 kun oldin, ya'ni 25-iyun kuni 50 yoshida vafot etgan edi. Uning o'limi qotillik deya baholandi. Boisi Jackson o'lganda tanasida 6 dori tarkibidagi moddalar borligi aniqlangan.
Bugungi iqtibos.
Endi xavf-xatar, endi o'zi kakaligi, mana o'rmondalik qo'y yuradi-yu, bo'ri yeb ketarmikin deb. Shunaqa-da. Xavflidi endi o'zi Moskvada yurish. Rezanda masalan o'tgan ishlarda deyapti, bemalol yurdi Rezanda. Moskvada endi vasi bespredel. Birinchi o'rinda meliz yushab ketadi, shunaqa taqir boshlar, boshqasi deganday. Dokumenti bormi, yo'qmi, farqi yo'qda. Hatto bolalar ham aytib berishyapti, ishlaganlar.
Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi tarqatgan xabarlarga ko'ra, Rossiyada sodir etilayotgan millatchilik ruhidagi qotillik qurbonlari ro'yxatida o'zbekistonliklar birinchi o'rinda turibdi. Eshitganingiz, Moskvada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonlik Akramjonning Ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Shu lavha matni va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va qiziqarli maqolalarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan tongi yangiliklarni eshityapsiz. Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO Afg'onistonda amerikalik 2 harbiy halok bo'lganini bildirdi. Ular Afg'oniston janubidagi mintaqada patrul nazoratini o'tkazayotgan paytda bomba portlashi natijasida o'lgan harbiylar bu haqda boshqa ma'lumot tarqatgan yo'q. Ayni paytda Britaniya harbiylari Afg'oniston janubida joylashgan Xilmand viloyatida sodir bo'lgan boshqa voqeada britaniyalik 2 harbiy o'lganini bildirdi. Turkmaniston va Ozarbayjon o'zaro aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Davlatga qarashli Turkman xabarlari axborot agentligining bildirishicha, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev bilan telefon orqali so'zlashuv chog'ida ikki tomonlama aloqalar bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgan. Tomonlar o'zaro aloqalarni yaxshilashga rozi bo'lganlar. Ikki davlat Kaspiy dengizidagi chegara borasida bir necha yildan beri tortishib kelmoqda. Turkmaniston bu masalani xalqaro arbitraj orqali hal qilish niyatida. Indoneziyaning Yava orolida ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 57 ga yetdi. Tabiiy ofat paytida 400 dan ortiq odam jarohatlandi. Ayni paytda qutqaruvchilar bedarak yo'qolgan o'nlab odamni qidirishda davom etmoqda. Indoneziya sog'liqni saqlash vaziri Rustam Pakaya 5300 kishiga boshpana kerakligini aytdi. Rasmiylarga ko'ra, yer silkinishi oqibatida 10 mingdan ortiq turar joy va boshqa binolarga shikast yetgan. Tongi xabarlar oxirida ob-havo ma'lumoti. Wonderground xabariga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo harorati 28 daraja, Urganch va Buxoroda 28-29 daraja issiq bo'ladi. Samarqandda harorat 27 daraja issiqni tashkil etib, havo ochiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'onada harorat 22-26 daraja issiq bo'lib, yomg'ir yog'ishi kutiladi. Poytaxt Toshkentda bugun 26 daraja issiq bo'ladi. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadan men Hasanjon o'qidim.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Rossiyada erkin zo'ravonliklar ko'paymoqda va millatchilar dastidan ko'proq o'zbeklar halok bo'lmoqda. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya bu yil ham ko'plab siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. O'zbekistonda qon topshiruvchilar, donorlar kamaymoqda. Qon zaxiralarining yetishmayotgani bemorlar hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Rossiyada sodir etilayotgan millatchilik, irqchilik ruhidagi qotilliklar qurbonlari ro'yxatining birinchi safida o'zbeklar turibdi. Bu haqdagi xabarni inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi tarqatdi. Garchi o'tgan yillarga nisbatan bu turdagi qotilliklar kamaygani aytilayotgan bo'lsa-da, lekin Rossiyaning katta shaharlarida paydo bo'layotgan yangi va yangi millatchi irqiy guruhlar va harakatlar inson huquqlari himoyachilarini tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbeklar hali ham Rossiyaga oqib bormoqda. Hali hanuz Rossiyadan O'zbekistonga temir tobutlarning kelishi to'xtagani yo'q. Mana bir necha yildirki Rossiyada millatchilarning qo'lidan eng ko'p halok bo'lganlar ham o'zbeklar bo'lib qolmoqda. Bu balki Rossiyadagi eng ko'p mehnat muhojirlari o'zbeklar ekanligidan, balki shuning uchun ham ular ro'yxatda birinchi o'rinda turayotganidan dalolat berar. Inson huquqlari Moskva byurosining xodimi Semyon Charniy fikricha bu har ikki holatda ham asos bor.
На первом месте стоят узбеки, 13 погибших.
Shu yilning 8 oyi davomida Rossiyada 48 kishi millatchilar qurboni bo'ldi. Shundan 13 nafari o'zbeklardir. Bu ro'yxatda o'zbeklardan so'ng tojiklar, qirg'izlar va boshqa millat vakillari turadi. O'zga millatlarga toqatsizlik va millatchilik kayfiyati Moskva va Moskva viloyatida kuchli ko'rinish olmoqda. Biroq shuni ham qayd qilish kerakki, millatchilik ruhidagi qotilliklar o'tgan yilga nisbatan yaqin 2 baravarga kamaydi, deydi Semyon Charniy. Inson huquqi himoyachisi fikricha, Rossiya huquqni muhofaza qilish idoralari ksenofobiya, irqchilik va millatchilikka qarshi imkon qadar kurash olib boryaptilar. Hukumat bu holatlardan jiddiy tashvishga tushgan. Shu paytgacha bir necha jinoiy guruhlar qo'lga olindi, ular ustidan mahkama jarayonlari tugadi va bo'lib o'tmoqda, deydi Semyon Charniy. Biroq Moskvadagi o'zbekistonlik muhojirlardan biri Akromjonning fikricha, bugun Rossiyada radikal millatchi guruhlarning soni oshib bormoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni bugun 10 ming lab millatchilarni tashkil etadi. Oddiy o'zbek yoki tojikning Rossiya poytaxtida emin-erkin yurishi xavfli bo'lib qoldi, deydi Akromjon.
Mana Akromjon, shu o'zbekistonlik aytaylik, shu Moskvada yursa ko'chada qanday yuradi?
Endi xalqot xalq otardi, endi o'zi kakaligi mana o'rmondalik qo'y yuradi-yu, bo'ri yetib ketarmikin deb. Shunaqa-da. Xavflidi endi o'zi Moskvada yurish. Endi Rezanda masalan o'tgan ishlardi, deydi, bemalol yuradi Rezanda. Moskvada endi vasi bespredel.
Nimadan qo'rqadi? Ko'proq nimadan qo'rqadi o'sha o'zbekistonliklar?
Endi birinchi o'rinda militsiya ushlab ketadi, shunaqa taqir boshlar, boshqasi deganday. Dokumenti bormi, yo'qmi, farqi yo'qda. Aytdi, bolalar ham aytib berishyapti, ishlaganlar.
Moskva shahrining Domodedovo mavzesida ishlab yurgan qashqadaryolik bobojon o'zbek mardikorining poytaxt ko'chalarida yurishini shunday tasvirlaydi.
Ko'chalarda yurish juda ham xavfli, juda ham xavfli. Nima uchun xavfli? Mana endi misol ishdan charchab chiqadi, endi uygacha borish kerak. Uyga borishda ana ko'chalarda poylab o'tiradi nimalar organ odamlari, militsiyalar PPS deydimi, nima deydi? Gayniyam to'xtatadi mashinani. Shu ichida chorni ko'rdimi, sal qorani ko'rdimi, to'xtatib tushirib olib vaqtini oladi. Unisi ham shunday qiladi, tekshiramiz deydi, u deydi, olib oladi. U farqi yo'q, dokument bormi yo'qmi, olib olib juda ham vaqti ko'p oladi. U soat 12 o'kida bir bo'ladimi, bor puli bo'lsa pulni olib, puli bo'lmasa qo'yib qo'yveradi. Qo'ygandan keyin endi yotoq joyiga borish kerak, masalan bir vagon ichidami, bir boshqa joydami yotoq joyga. Yotoq joyga borish ko'chalarda nima bo'lishini yuragi tapirlab, eh xudo, biron skinhedmi, biron xuligan, biron mast qo'liga tushmayin deb shu bir bolaqa mashina qilib yuradida endi o'zbek muhojirlari. Lekin hamma joniga ham tegib ketgan. Mana masalan o'zim shu jonga shu tomon tegib ketganda qanday qilib shu bir ko'rsin bir yo'lkiro ishlagan bo'lsa uyga ketay deb yuribman misol.
Biroq Rossiyadagi hamma o'zbekistonliklar bu fikrlarga qo'shilmaydi. Moskva viloyatidagi farg'onalik mehnat muhojiri Eshmurodning aytishicha, u hali tanishlaridan biror kishining millatchilar hujumiga duch kelganini eshitgan emas. Uning fikricha, insonning boshiga hamma balo tilidan va yomon xulqidan keladi.
yürüyle erken yürüyordu. Hiç kim akımıydı. Yaksık da o yaşlı. Çıkarmaz. Lakin evet. Atayız yaksı burada. Velisilerden başkalarından internet değiştirip yürüyordu. Adamlar ya yaksı atlaşıyla tutursun. Geçerse yani çıksayım mı sayfa yok. Kayısı vakti bu sefer. Saat 2 bulamı, 3 bulamı, 1 bulamı. Gündüzü mü farkı yok. Tenç bana biz bulamız. Yine hızlı boyunca oynayalım. Kirayı bulsa başka cöyler işe borsa gel. Kirayı bulsa piyade gelemiz, tınç gelemiz. Çömül gana, borağımız. O cöylerlere gel. Bitti ya mı hiç mi basıyor? Bunlar ne mi kim gel düşük gelere gel mi? Maslar gel mi borsa gel mi? Atele yaman borsa yendi uşuna kadar gel düşük gelere indi. Oradan da özge bağlı. Anne cöyde ya. Ama biz bu vakka çok daha geç. Şükür ne yapın 10-15 kişi değiliz yaman mersiniz.
Ben bir olmadı bir o kişinin uygulayan, makigen bulmadan hala.
Ya biz de onda kanası bulmadan ne bulup koşurlar, nerede birer. Yüzge Mehmet avukatlar geçiyor. Kişir bakışı birer, hürmet kılır.
İnsan okulları bu içe Moskva bürosunun malumatlarına göre Rossiya'da yangi paydo bo'lgan Peresivet, Rus milletçi sosyalistler grubu internet orqali xabar tarqatib, Rossiya siyosiy rejimiga qarshi urush e'lon qilganligini aytgan. Millatchi sotsialistlar hukumatni rus xalqini genotsid qilayotganlikda ayblab, yaqinda Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasining Moskvadagi Kunseva tumani bo'limida sodir etilgan o'g'irlik uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, 90-yillarda millatchilar va neofashistlarning birinchi uchqunlari Rossiyada paydo bo'lganda rus hukumatı bunga yetarli e'tibor bermadi. Og'ir jinoyat sodir qilgan millatchilar ham sud zalidan yo ozod bo'lib yo yengil jazo olib chiqib ketdilar. Oqibatda bu kayfiyatdagi millatchi lar soni kun sayin oshib bormoqda. Rossiya hukumati esa quturgan it o'z egasini qopishidan cho'chib qolgan ko'rinadi.
Demak, inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada oxirgi 8 oy davomida millatchilar dastidan 52 yaqin inson halok bo'lgan va ulardan ko'pchiligini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda qon topshiradigan donorlarning kamayib ketgani va qon zaxiralarining yetishmayotgani bemorlar hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasidagi qiyinchiliklar manzarasining bir qismi olarak qon yetishmasligi muammosi ham dolzarb bo'lib bormoqda.
Gematologiya va qon quyish sohasidagi muammolar kecha boshlangani yo'q. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish milliy dasturida mazkur sohaga yetarli e'tibor qaratilmay kelgani shahar va viloyatlardagi qon quyish markazlari oldida betob yaqinlariga qon istab kelgan odamlarning to'p-to'p bo'lib turishini oddiy manzaraga aylantirgan. Urush va tinchlikni yoritish instituti e'lon qilgan O'zbekistonda qon yetishmasligi tashvishlarga sabab bo'lmoqda nomli maqolada shu kunlarda vaziyat ayanchli tus olayotgani aytiladi. O'zbekiston gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislari bilan suhbatlashgan maqola muallifi mazkur muassasa klinikasida yotgan bemorlar qon yetishmayotgani bois ko'p hollarda nobud bo'layotgani haqida yozadi. Ilmiy tadqiqot institutining direktori Hamid Karimov Ozodlik radiosi bilan suhbatda bu gaplarni inkor qildi. Uning aytishicha, keyingi yillarda bemorlarga qon quyish ehtiyojining o'zi kamayib bormoqda va qon topshirish istagida bo'lgan donorlarning yetishmasligiga oid muammo ham yo'q.
Qanaqa u ta'sir etayotgani yo'q. O'zi shu bemorlarga quyilish kamroq bo'lyapti. Bemorlar kamayyapti-da. Shuning uchun shunaqa bo'lyapti. Endi bizda saralashib chiqiladi, bizda bir kasallarimiz og'ir, hali leykoz kasalligi ularga yuborilish kerak. Umuman muammo yo'q, biz uni yurg'izyapmiz donorlik harakatini. Donorlik harakati kuchayyapti respublikada. Hozir ayniqsa 2 yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha bir rejim tuzilgan, dastur tuzilgan. Shu dastur amalga oshyapti. Hozir yaxshi bo'lyapti, oliy o'quv yurtlari organizatsiya nasiylarini shug'ullanyapmiz.
Gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot instituti direktori fikrlari edi. Biroq viloyatlardagi qon quyish markazi mutaxassislaridan biri Ozodlik radiosiga boshqacha fikrlarni ham aytdi. Ma'lum sabablarga ko'ra shifokorning ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdik.
Endi kamayib ketdi-da, juda ham masu, endi anchagina kamaydi. Yillardan
Bu nima sababi nimada deb o'ylaysiz opa?
Sababi endi ilgari mana bu zavod fabrikalarida planlari bor edi. Bu yil biz hozir ham hammasini plani bor. Ular o'sha planlarni bajarishga harakat qilishar edi. Biz razmestni donor so'diladi-da. Hozir o'sha narsalar qilinmayapti. Mana studentlar orasida juda yaxshi tashkil bo'lardi donorlar. Undan keyin o'zlari dobrovolni ham odamlar kelishar edi. Qarindosh urug' kasallari, qarindosh urug'lari hozir shu narsa anchagina pasaydi.
dedi shifokor. Mutaxassislar fikricha, donorlarning kamayib ketganiga asosiy sabab ularga beriladigan imtiyozlarning hamin qadar ekani bilan bog'liqdir va shu sababdan donorlikka asosan aholining kam ta'minlangan qatlami rozi bo'ladi. Shu yilning boshidan beri viloyatlardan biridagi qon quyish markazida doimiy donor sifatida ro'yxatdan o'tgan Ravil ana shundaylardan biri. Donor bo'lishdan maqsadim, dedi Ravil,
деньги накопить надо было на контракт, чтобы оплатить учебу.
За один раз, грубо говоря. Мен талабаман ва оқишимнинг контрактни тўлаш учун пул топламоқчи бўлдим. Har safar qon topshirganimda taxminan 40 ming so'm olaman. Lekin men har safar ko'proq pul olish uchun normadan 2 barobar ko'proq topshiraman. Ya'ni bir paketda 200 gram qon bo'lsa, men 2 ta paketda 400 gram qon topshiraman va 40 ming so'm olaman. Lekin bundan tashqari payok ham bor. Qon topshirib bo'lgach, o'sha yerdagi oshxonada choy ichish mumkin. Kalbasa ham berishadi. Yanvar oyidan beri donorlikka o'tganman. Shu paytgacha 200-250 ming so'm atrofida pul to'pladim, lekin bu juda kam, chunki o'qishimning kontrakt puli 1 million 900 ming so'm chiqadi.
Million 900.
Oyda bir 400 gramdan qon topshiradigan Ravilning aytishicha, kam bo'lsa-da uning ana shu imtiyozlardan foydalanib qolishdan boshqa iloji yo'q. Bugun tibbiyotda kashf qilingan turli preparatlar tufayli bemorlarga qon yoki plazma quyish ehtiyoji kamayib borayotganiga qaramasdan, donorlardan qon olish boshqa mamlakatlarda ham keng qo'llaniladi. Lekin, masalan, Yevropada donorlardan qon olish tartibi ham, ularga beriladigan imtiyozlar ham O'zbekistondagidan farqlidir. Masalan, Chexiyada qon olish bo'yicha maxsus kampaniyalar uyushtirilib, bir kishining yiliga 3 martadan ko'proq qon topshirishi mumkin emas. Lenka Pleshkova pragalik donorlardan biri.
Zdárcovství je bezplatné, ale existují výhody daňové.
Qonni ixtiyoriy tarzda bepul topshiramiz. Lekin muayyan imtiyozlar, masalan, soliq imtiyozlari bor. Yil oxirida soliq deklaratsiyasini topshirganimizda har bir qon topshirganimiz uchun soliqdan 2000 kron, taxminan 110 AQSh dollari chegirib tashlanadi. Bir kishi yiliga 3 marta qon topshirishi mumkin, ya'ni yiliga soliqlaringizni 6000 kronga kamaytirish imkoni bor. Bundan tashqari, sug'urta shirkatlari donorlarga vitamin vositalari va boshqa imtiyozlarni taqdim qiladi. Agar siz doimiy donor bo'lsangiz va umringiz davomida 20 martadan ko'proq qon topshirgan bo'lsangiz, yana qo'shimcha imtiyozlar bor. Masalan, kurortga bepul yo'llanma olishingiz mumkin yoki biror davlatga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, sarf xarajatlaringizning bir qismi qoplanadi. Dedi Lenka.
Nebo v horách, nebo něco takového.
O'zbekistonda qon yetishmasligi tashvishlarga sabab bo'lmoqda nomli maqolada Gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot institutining klinikasida qon yetishmasligidan bemorlarning nobud bo'layotgani ham yozilgan. Farg'onalik Aleksandr ismli suhbatdoshimiz yaqinda bir do'stining onasi ana shunday vaziyatda vafot etganini gapirib berdi.
Она где-то дней 10 в больнице сначала лежала, там у нее отказывали.
U 10 kuncha kasalxonada yotdi. O'g'li Yura onasi uchun qon izlab ancha sarson bo'ldi. Keyin mahallamizdagi bolalar borib qon topshirib keldik. Biz topshirgan qon yetmadi, chunki uning ahvoli og'ir edi va unga ko'proq qon kerak bo'ldi shekilli. Yura yana qon kerak deb keldi. Oxiri bo'lmadi, onasi vafot etdi. Dedi Aleksandr. Bemorga quyiladigan qon zaxiralari muammosi qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonda donor qonidan OITV virusining ommaviy yuqtirilganiga oid voqealar bilan ham bog'liq, dedi ilmiy tadqiqot instituti rahbari Hamid Karimov.
Hozir endi mana bu virusning infeksiyalar, ayniqsa spirtli ichkilar ugrozasi bo'lganligi uchun ham sal qo'rqish ishlatilyapti. Lekin bizda endi juda qonni qattiq tekshiriladi. Xavfsizligini ta'minlash uchun. Lekin baribir bayazim bor-da. Endi buni oldini olgan yaxshi har holda. U har xil to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi nazorat qilgandan ko'ra ehtiyotlik bilan ishlatgan yaxshi.
O'tgan yili O'zbekistonda ham OITVning ommaviy yuqtirilganiga oid xabarlar paydo bo'lgandi. Xususan Andijon viloyatida 10 dan ortiq bolaga, Namangan viloyatida esa 40 dan ortiq odamga virus yuqtirilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston Gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot instituti direktori Hamid Karimovga ko'ra, Andijon va Namangandagi voqealar qon quyish bilan bog'liq bo'lmagan.
Dasturimiz davom etadi. 28 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan Oliy Majlis Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qilgan edi. O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 40 mingga yaqin mahbusning har biri amnistiyaga tushib, ozodlikka chiqishdan umid qilish tabiiy. Lekin bir guruh mahbuslar borki, har yilgi amnistiya ularni chetlab o'tadi. Ushbu guruhdagi ayrim mahbuslarning yaqinlari bilan suhbatda bo'lgan hamkasbim Mehribon, ular ham amnistiyadan umidvor ekanliklarini aytishdi.
Murod Jo'rayev.
Eng uzoq saqlanayotgan mahbuslardan biri Murod Jo'rayev bu yilgi amnistiyaga ham tushmasligi mumkin. Boisi Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqishiga sanoqli kunlar qolganda unga yana 3 yil qo'shib berildi. Shunday bo'lsa-da Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbika Jo'rayeva erining amnistiyaga tushishidan umidini uzgani yo'q.
16 yil bo'ldi-da, 16 yildan buyon ishonchsizlik kuchaydi. Hech mana shu 3 yillikda, oxirgi 3 yillikda aniq chiqadilar deb o'ylardim-da. Umuman xayolimga endi 3-chi marta yil beradi degan narsa xayolimga kelmadi. Shunchalik kutuvdimki, endi 15-avgust chiqish kunlari edi. Shunchalik kutuvdimki, endi ko'z oldimga keltirolmayman. Men o'zim yomon bo'lib qoldimki, ana o'sha keyingi borganimda yana yil berish, menimcha bu bir umrlik qamoq deb tushundim endi menda.
15 yildan buyon qamoqda o'tirgan 58 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1995 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirishda ayblab 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Keyinchalik amnistiyaga tushganiga qaramay qamoqxonada o'rnatilgan qoidalarni buzganlik aybi bilan uning jazo muddati yana 4 marta uzaytirilgan.
Mamadali Mahmudov.
Gulsara Mahmudova 10 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan Mamadali Mahmudovning rafiqasi. Gulsara opa 10 yildirki har amnistiya chiqqanda ham hukumatga ham Xudoga iltijo qilib erini ozodlikka chiqishini so'raydi.
Tushib qolsa deb umid qilib o'tirmaganlar. Unda ham yoshlarni hisob qilgan bo'lsalar ham mana shuni chiqarishsa bo'lishardi. 40-yil bo'lsa 69-70 ketyapti. Yoshlarni hisob qilib ham o'sha kasal mazalar yo'qda ham o'shalarni hali ham borib ko'rgan mazam yo'q. Yuragim xurush qilib turadi mana shunaqa gaplarni aytadi. Sog'liklarni ham hisobga olishsa bo'lardi endi. Amnistiyaga lekin chiqarib olsa bo'lardi.
Ma'lumki Mamadali Mahmudov o'zining O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan, ammo keyinchalik yozuvchiga mazkur asar uchun cho'lpon mukofoti taqdim qilingan. Evrol Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralda Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi.
Solijon Abdurahmonov.
Ayni paytda Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov ham hukumatning maxsus ro'yxatiga kiritilgan mahbuslardan biri ekani aytiladi. Solijon Abdurahmonovning kenja o'g'li Temurbek otasini sog'inganlarini, uning amnistiyaga tushishini orzu qilib kutayotganlarini aytadi.
Bu yil kattaroq amnistiya bo'ladi deyapti. Shunga endi albatta u qo'g'limiz chiqishini. Dadamizni endi sog'indi, yaqinda borib ko'rib keldi, yaxshi ekanlar. O'sha Qashqadaryo 61 da.
Solijon akaning umidlari bor ekanmi amnistiyaga tushishga?
Yo'q, amnistiya boraman, chiqamiz, mana yuramiz, ko'rishamiz deydi. Endi bilmadim, endi uni amnistiyani u yo'qdagilar hal qilishadi-yu narsalarni hammasini. O'shanga umid qilib o'tiribmiz endi.
Solijon Abdurahmonov o'tgan yilning 7 iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytda uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab bu giyohvandlikda ayblandi, keyinchalik bank moddasi sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 2008 yilning 10 dekabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilindi.
Alisher Karomatov.
Qamoqxonada sil kasalligiga chalingan va ayni paytda sog'ligi uchun yomonligi aytiladigan Alisher Karomatov ham amnistiyada mosuvo bo'lgan mahbuslar qatoriga kiradi. Alisher Karomatovning rafiqasi Namuna Karomatova bu yil erining sog'ligini e'tiborga olib, af qilishlaridan umidvor bo'lyapti.
Umid qilyapman. Hali umidim so'ngani yo'q. Hali ham umid qilyapman. Mana hozir qo'limda turibdi o'sha berilgan amnistiya nimalarini, hozir gazetasini o'qib, iliq qandaydir umidim so'ngani yo'q. Umid bilan yashayapman. Umidim bor-da. Kunda misol yo'lga qarab o'tiribman 3-4 kundan beri. Zora bir xabar kelib qolsa degan nima bilan umid bilan o'tiribmiz mana.
Alisher Karomatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karomatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan.
Azam Farmonov.
Azam Farmonovning rafiqasi Ozoda Yoqubova eri amnistiyadan allaqachon umidini uzganligini aytadi.
Har yili amnistiya chiqqanda bizga ataylab ta'lim qilishadi. Narshini qilmasagan baribir uyushtirib qanday yo'l bilan bu ham amnistiyadan mana qilishadi bizni amnistiyaga tushirishmaydi. Bu yil hattoki o'zlariga bildirmasdan video qo'ygan bo'limlarga qanday anaqani bahona qilib qo'yishgan o'zim ham bilmayman hattoki nimani bahona qilishgan lekin mani bo'limga video qo'yishibdi.
Yangi shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Azam Farmonov va Alisher Karomatovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yildan qamoq jazosiga mahkum qilingan.
Azam Turg'unov.
Azam Turg'unovning o'g'li Bekzod Turg'unov otasining amnistiyaga tushishiga astoydil ishonadi.
Qorgi bu amnistiyadan
Bizim ciddi kaptı ümit kıyandık ya. Belki çıkıp etsele kere edip. Çünkü birinci yanını su dinlişlerini yem. O anneki okulan geldiği hakkıda malumat için sütten ki çıkıp aldı. Onu yani obarı verdik, taktım kıldık değil mi ki? Apilletse ki. Çünkü belki bu bunu birinci sütlü hesabla belki şundan çıkıp giderledi. Buna kıldık.
Azam Turg'unov o'tgan yilning 11 yıl günü nukuslik bir fuqarodan 20 milyon so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. 23 oktyabr kuni Amudaryo tuman sudi Azam Turg'unovga nisbatan 10 yillik qamoq jazosi belgilash bo'yicha sud hukmini e'lon qildi. Amnistiya atayin cheklab o'tadigan mahbuslarning ro'yxati ancha uzun bo'lib, O'zbekiston vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi saytida ushbu ro'yxatga kiritilgan 30 dan ziyod mahbusning ismi sharifi keltiriladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahbus afv etilgan. Amnistiyadan keyin mamlakat qamoqxonalarida yana taxminan 38 ming mahbus qolgan.
O'tgan hafta xalqaro tashkilotlar inson huquqlari faoliyati uchun jazolangan qator huquq faollari O'zbekistonning eng dahshatli qamoqxonalarida soliqlarni yo'qotib, tahqirliklardan azob chekayotgani haqida bong urgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak O'zbekistonda qiynoqlarni qo'llash amaliyoti davom etayotganini va tuzilmaviy o'zgarishlar qilinmaganini bildirdi. O'zbekistondagi bir guruh ekspertlar tomonidan e'lon qilingan hisobotga ko'ra, O'zbekiston hukumati mamlakatda qiynoqlarning oldini olish bo'yicha BMT maxsus ma'ruzachisi tomonidan qilingan tavsiyalarni bajarmagan. O'zbekistonga kiritilmayotgan janob Novak qiynoqlarni to'xtatish uchun O'zbekiston hukumatiga ko'proq xalqaro bosim o'tkazilishi kerak deb hisoblashini aytdi.
O'zbekistondagi qiynoqlar ko'lamini o'tgan oyda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov BBC telekanalining eng nufuzli Newsnight dasturida fosh etishga uringandi. Endi esa ekspertlar ishchi guruhi deb nomlangan bir guruh o'zbekistonlik tahlilchilar mamlakatda qiynoqlarning oldini olish bo'yicha O'zbekiston hukumati deyarli hech narsa qilmayotganini faktlar bilan asoslashga harakat qildi va o'z hisobotini BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novakka taqdim etdi. O'zbekistondagi qiynoqlar ko'lamini fosh etgan eng jiddiy voqea esa 2002 yil dekabr oyida mamlakatga Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha paytdagi qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Theo Van Bovenning kelishi bo'ldi. Theo Van Boven O'zbekistonda qiynoqlarni muntazam ravishda qo'llash tuzum mohiyatiga xos ekanini ta'kidlagan va qiynoqlar amaliyotini tugatish uchun O'zbekiston hukumatiga 22 ta tavsiyani bergan edi. O'tgan muddat davomida O'zbekiston hukumati bu tavsiyalarni bajarganini aytib keldi, ammo 5 yil avval Theo Van Bovenning o'rnini egallagan va o'zi ham kelasi yilda iste'foga chiqadigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak O'zbekistonda qiynoqlarga yo'l qo'yib kelayotgan tuzilmaviy o'zgarishlar hamon amalga oshirilmaganini aytdi.
We should also admit that certain activities have been undertaken, but on the other hand, I always hear again
ayrim ishlar qilinganini e'tirof etishimiz kerak, ammo menga nodavlat tashkilotlari, inson huquqlari faollari va qiynoqlar qurbonlaridan kelayotgan xabarlar O'zbekistonda qiynoqlar hamon borligidan va tuzilmaviy o'zgarishlar qilinmaganidan dalolat beradi, deydi Manfred Novak. O'tgan muddat davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qilingan tavsiyalar ijrosini tekshirmoqchi bo'lgan Manfred Novak O'zbekistonga qo'yilmagan va bugunga kelib u yerga borish umidini ham uzgan ko'rinadi. Ekspertlar ishchi guruhi tomonidan taqdim etilgan 76 sahifalik hisobot Birlashgan Millatlar tavsiyalari deyarli bajarilmaganini isbotlashga urinadi. Hisobot mualliflaridan biri Suhrob Ismoilov O'zbekiston hukumati qiynoqlarni tugatishi mumkin bo'lgan eng birinchi tavsiyani ijrosiz qoldirayotganini alohida ta'kidlash zarur deb hisoblaydi.
Birinchi navbatdagi tavsiya sifatida qiynoqlarni qo'llanishiga qarshi chiqish yoki yuqori bir lavozimdagi shaxslar, davlat rahbarlari tarafidan ushbu amaliyotni qoralash bejizga aytilmayapti. Chunki O'zbekiston kabi shu davlat hokimiyati vertikal hisoblangan bir liberal tradisiyalar, demokratik tradisiyalar, prinsiplar hukmron bo'lmagan jamiyatda, so'z erkinligi bo'lmagan jamiyatda eng yuqori darajadagi rahbar shaxs tarafidan mana shunaqa bir signal berilsa edi, bizning ishonchimiz komilki, huquq tartibot organlarida ancha shu qiynoqlar va shunga o'xshagan g'ayriinsoniy bir munosabatlar kamaygan bo'lardi.
Qiynoqlarni tugatish uchun siyosiy irodaning oqsayotgani qolgan barcha tavsiyalarning bajarilishini izdan chiqaradi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yillik anjumani 2003 yilda Toshkentda o'tkazilganida katta sarmoyalar evaziga prezident Karimovga faqatgina dunyo jamoatchiligi ko'z o'ngida O'zbekistondagi qiynoqlarni qoralash taklif etilgandi. Prezident Karimov bu taklifga ko'nmadi va bank rasmiylari Karimovning qiynoqlarini qoralamagandan afsusda ekanliklarini bildirgandi. Manfred Novakning fikricha, qiynoqlar masalasida O'zbekistonga xalqaro bosimni kuchaytirish zarur, ammo bugungi kunda terrorchilikka qarshi kurash bahonasida qiynoq qo'llash yoki qiynoqlar yordamida olingan ko'rsatmalarni ishlatish iddaolari g'arb hukumatlariga qarshi qilinayotgan bir paytda bu masalada O'zbekiston hukumatini tartibga chaqirish jiddiy sinovga aylangan, deydi Manfred Novak.
The fact that torture has been used in the fight against terrorism by the United States of America and its allies.
AQSh va uning ittifoqchilari terrorchilikka qarshi kurashda qiynoqlardan foydalangani shunday muhitni yaratdiki, ko'pchilik davlatlar, shu qatorda O'zbekiston ham, o'zlarida ham terrorchilik muammosi borligini rukach qila boshladi, dedi Manfred Novak. Joriy yil boshida Germaniyaning CDF televideniyasiga bergan intervyusida janob Novak qiynoqlarni ishlatishga ruxsat bergan AQShning sobiq mudofaa vaziri va bunga ko'z yumgan sobiq prezident Jorj Bushga qarshi tergov jarayonini boshlashga chaqirgan edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikda tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Eron tarixida ilk bor ayol vazir tayinlandi. Payshanba kuni Eron parlamenti prezident Ahmadinajod vazirlikka tayinlagan 21 nomzodning 18-tasini ma'qulladi. Vazirlikka o'tganlarning 1 nafari, o'tmaganlarning esa 2 nafari ayollardir.
O'zi tashkil etgan yangi hukumat tarkibi parlamentga taqdim etilgach, prezident Mahmud Ahmadinajod deputatlarni nomzodlarni ma'qullash va shu orqali Eron Islom Jumhuriyati dushmanlariga zarba berishga chaqirdi. Shunday bo'lsa-da, prezident tanlagan nomzodlar deputatlar tomonidan 5 kun muhokama qilindi va oxir-oqibat vazirlikka tasdiqlangan ko'plab nomzodlar keskin tanqidga ham uchradi. Deputatlar tanqidiga qo'shilgan tahlilchilar ham vazirlikka tavsiya etilganlar bilim va tajribasiga emas, balki prezident Ahmadinajod sadoqatiga qarab tanlanganini aytmoqdalar. Xususan, prezident mudofa vazirligiga tavsiya qilgan Ahmad Vohidiy ayniqsa Tehron tanqidchilari nishoniga aylandi. Xalqaro maydondagi norozilik va bosimga qaramay 1994-yili Argentinadagi yahudiy markazini portlatishga aloqadorlikda ayblanayotgan Vohidiy nomzodi osonlik bilan 80% deputatlar tomonidan tasdiqlandi. Vazirlikka tasdiqlanganlar orasida Eron Islom Jumhuriyati tarixida ilk bor ayol kishi ham bor. Sobiq deputat va universitet professori Marziya Vohid Dastdirji nomzodi mamlakat sog'liqni saqlash vaziri sifatida ma'qullandi. Ayni paytda Ahmadinajod Ma'orif va ijtimoiy ta'minot vazirligi lavozimiga tavsiya qilgan 2 ayol nomzodi parlament tasdig'idan o'tmadi. Deputatlar ma'qullamagan 3-chi nomzod esa Eron yonilg'i vaziri lavozimiga tavsiya etilgan Muhammad Ali Abodiy bo'ldi.
Tadad hozirin 286, ra'y muvofiq 137, ra'y muxolif 117.
Zalda o'tirgan jami deputatlar soni 286 ta. Ali Abodiy nomzodini yoqlab 137, unga qarshi 117 nafar deputat ovoz berdi. 32 deputat ovoz berishdan saqlandi. Parlament Ali Abodiyning yonilg'i vaziri etib tayinlanishiga ishonchsizlik bildirdi, deya ovoz natijasini e'lon qildi Ali Larijoniy. Garchi prezident neft vaziri lavozimiga tanlangan Ma'sud Mirkozimiy nomzodi ham deputatlarning qizg'in mubohasasiga sabab bo'lgan bo'lsa-da, ovoz berish natijalari uning parlamentdagi ko'pchilik tayanchini qozonganini ko'rsatdi. Ovoz berish jarayonini kuzatgan tahlilchilar prezident asosiy vazirlik o'rinlariga ko'rsatgan nomzodlarni quvvatlash orqali muxolifat tomonidan saylovlardagi soxtagarchiliklar orqali 2-chi muddatga saylanganlikda ayblanayotgan Ahmadinajodga jiddiy tayanch namoyish qilgan. Shunday kuzatuvchilardan biri Masud Safiri parlamentning prezident qarori va tavsiyalariga biror bir qarshilik ko'rsatish ehtimoldan yiroq ekanini aytadi.
Har du az yek jinoh hastan, bu tavajjuh be ta'kid va himoyat bidariq og'oy Xomeini az davlat
مجلس ناگزیر به حمایت
پارلمان هم حکومت هم عین کنسرواتیو لاگرگه منسوب مملکت عالی روحانیسی آیت الله علی خمینی حکومت که مستحکم ایشانچ بلدرگندن سونگ پارلمان یعنی حکومت ترکیبنه تصدیق بیرده اما ایک تامان باشقالر کوز اونگه ده اوزنه مستقل قلب کورساتب قویماخچی بولده دیده Safiri.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Demak, ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Qirg'izistonning O'sh shahrida yashovchi tinglovchimiz Baxtiyor aka. U Qirg'iziston janubida o'zbek maktablari soni kamayib borayotganidan tashvish bildiradi.
Ha, hurmatlilar, men O'shda zarar qo'lim sizlarga. Ha, bir nima desa bo'ladi. Bizga bir ahvolimiz, bir jabr. Shu haligi nola qilish emas-ku. Ahvoldan bir sizlarga bir bildirib qo'yish niyatim bor edi.
Marhamat.
Biz O'shda hozir jabr nima desa bo'ladi haligi. Bizni atchizgenga o'rchayotganda atchizgenga bo'layapti haligi. O'zbeklarda shunaqa bir shafat ketyapti-ki, barcha maktablar yopilyapti hozir. Ko'p, значит, televizorlarda arzatlar bilan qirg'izcha qo'yish kerak bo'layapti hamma yerda. Shuni nima desa bo'ladi? Shu qanaqa bir old sevadan bo'lgan bir siyosat to'g'risi ketyapti-da endi shu. Shuni biz katta odam o'zimiz odamlarimiz tushunmayapti. O'zbekistondan bo'lsa hech bir yordam birozgina bir poddeshka ozgina bo'lsa ham nima desa bo'ladi. Nima bo'lmayapti-da, manaqa bo'layapti degan shu qo'p qo'yilyapti-da. Bunaqa ketishda yaxshilikka olib bormasa kerak degan bir o'yda bir zarar qilgandim men sizga-da. Men aytmoqchimanki, shu qanaqa bir shakllangan bir siyosat ketyapti-da, shu nima desa bo'ladi, shu atchuzdeniya bir o'zimizni tarixiy nimalarimizdan, o'zimizni egallagan pozitsiyamizdan ongli ravishda atchuzdeniya ketyapti-da. Bir juvonimek qilish deb qo'yadimi, shu maktablar yo'qotilyapti. Borgan maktablarga yoshgina qizlar o'qib qo'ygan direktor qilib. Haligi yengil tabiat qizlarda-da, mana Panfilov maktabida, boshqa maktabda borgan sari shu yo'qotilyapti-da shu madaniyat. O'zbek maktabiga bolalar deb hozirayapti. Mana 1.5 mingta odam o'qigan bo'lsa, hozir 400 bo'lib qoldi odam hozir.
O'zbek maktablarida o'qiydiganlarmi?
Ha, ozayib ketyapti-da. Ozayib 400 500 ta bola qolyapti. Shunga qaralmayapti. Maktab saviyasi past, direktorlari yoshgina yengil tabiat qizlari qo'yib qo'ygan. Katta-katta o'zbek tilini beradigan, dars beradigan o'qituvchilar bor, yaxshi o'qituvchilar. Shularni qo'ymasdan shularni qo'yib qo'yapti. Kichkina-kichkina qizlarda. Shular endi o'shunga olib boryapti-da, inqirozga olib boryapti. Shularda endi nohaqki shu Toshkentda katta biz o'zimiz nimalar bilmas ekan. Shu ozgina bir himoya, ozgina bir darxiylardan boshqa tomondan bir yordam bermasa shu nahotki shu narsa bilinmayapti deb hayron bo'lgani bizga qildim men sizga. O'shda yashaymiz-da, O'shda.
Shuningdek, O'zbekistondagi mustaqillik bayrami Toshkent shahri 2200 yilligi tantanalaridan televizor orqali tomosha qilgan qirg'izistonlik suhbatdoshimiz Baxtiyor aka bu haqda ham o'z fikr mulohazalarini bildiradi.
Kecha mana bayram bo'ldi, dang'ur-dung'ur bo'lib ko'rdim, o'zim hayratga tushib o'tirdim televizorda. Qanchalik Rossiyada mana men ko'p odamni ko'rganman. Odamlar qiynalib yuribdi, lekin o'zbek xalqi shunchalik sodda ekan, shu yana bari bir shu o'nga tushgan, ko'p nima qilgan, televizorni ko'rdim-da kecha. Bari yana bir xursand bo'lib, yosh ekanmiz, xursand bo'lganmiz, sun'iy ravishda xursand bo'lganmiz, bir g'alati bir hayratga tushdim-da men.
O'z ismini aytishni istamagan toshkentlik tinglovchimiz taniqli o'zbek hofizi Sherali Jo'rayev haqida so'rabdilar. Demak, u kishi bizdan nega Sherali Jo'rayev O'zbekiston televideniyasi orqali chiqmayapti deya so'raydilar.
Salomatmisiz, Ozodlik radiosidanmi?
Ha.
Sizlardan bir narsani so'ramoqchi bo'lgan edim men.
Marhamat.
Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Nima uchun keyingi vaqtlarda Sherali Jo'rayev televideniyaga chiqmay qoldi? Shu narsani bir bilmoqchi bo'lib sizlarni so'ramoqchi bo'lgan edim. 2-3 marta chiqdim. Sizlarga hech javob bo'lmadi.
Sherali Jo'rayev nega O'zbekiston televideniyasida ko'rinmaydi degan savollar bilan avvallari ham ko'plab tinglovchilar murojaat qilgan. O'zbekistonliklarning sevimli xonandasi O'zbekiston televideniyasi orqali chiqmayotganligi haqida ana shu telekanal rahbariyatiga murojaat yo'llashingizni so'raymiz. Ayni paytda Sherali Jo'rayevning Ozodlikka bergan intervyusini 5-sentyabr shanba kuni Ozodlikning Chadir xayol eshitirishida tinglashingiz mumkin. Suhbat tanish qo'shiqlar rukni doirasida yozib olindi va birinchi muhabbatim qo'shig'i atrofida bo'ladi.
Oy uzar botganda.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Arifning kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Arif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Institutga borsa shuni orqasidan borib yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib gapini aytolmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan, endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarda istirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Lenin ishi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashilla qilish mumkin emas bo'lgan ashillarni qipti deb filiton qilishgan shu ashillarni. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashilla qilinardi, bunaqa she'rlar ashilla qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashillarni hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayevning ozodlikka bergan intervyusini 5-sentyabr shanba kuni ozodlikning chadir xayol eshittirishida tinglashingiz mumkin. Suhbat tanish qo'shiqlar rukni doirasida yozib olindi va birinchi muhabbatim qo'shig'i atrofida bo'ladi. Ozodlikka murojaat etgan yana bir tinglovchimiz O'zbekistondan ketish va Yevropa fuqaroligini olish orzusida bo'lgan 19 yashar toshkentlik o'spirin.
Ketmoqchiligimning sababi qanday desam, hozir yoshim 19 ga kirdim. 90 yil tug'ilganman-da. Melodiy 90 yil, hijriy 1411 yil tug'ilganman. Ketishimga sabab oilaviy sharoit qiyin, qanaysam, kollej o'qimadim, universitetga qurbim yetmayapti o'qishga. Keyin universitetda o'qidim degan bilan ish bo'lmasa baribir. Biron joyga ishga kirgan bilan pul bilan kiraman. Mana izimdan ham pul berib turganlar ko'p. Shuning uchun deyada qolgan baribir foydasi yo'q.
Endi siz ketganingiz taqdirda hayotingiz yaxshi tomonga o'zgaradi deb umid qilyapsizmi?
Aha, shunday umidim bor.
Nimaga?
Qanaysam, bu yerda sharoitini bilsangiz kerak, vaziyat ancha o'zgarib ketganda. Ilgariga qaraganda. O'zbekistonda sharoit bundan keyin ham yaxshi bo'lishiga ishonmayman. Chunki yo'lda bekat bordi o'zimiz yashab turgan tumanda. Bekat, o'sha bekatni ancha bo'lindi chiqmaganimga. Bundan Brixton onlayn chiqqanda qarasam, bekatni blogishini ko'tarib ketgan odam. Avvaliga yaxshilab kullab, keyin o'tirib, maqsad kulgili emas, bu narsa yig'laydigan holatda.
Aziz mushtariy, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun ham doim ochiq. Marhamat, 42 0602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Asning ochi dasturimiz Islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Barchangizga yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi eshitirishimizda suhbatlashadigan mavzuimiz ham bevosita Ramazon oyi bilan bog'liq. Shu kunlarda dunyoning aksar davlatlarida masjidlarda ro'zadorlarga iftorliklar qilinmoqda. Xususan Ozodlik radiosi tahririyati joylashgan Chexiya Respublikasi, Chexiyaga qo'shni boshqa g'arb davlatlaridagi masjidlarda ham musulmonlarga yirik-yirik iftorliklar uyushtirilmoqda. Ana shu iftorliklarni kuzatar ekanmiz, bu holni O'zbekiston bilan qiyosladik va aniqladikki, bu yil ba'zi viloyatlardagi masjidlarda iftorliklar qilinmoqda. O'tgan yil Ramazon oyida yopiq turgan kichik mahalla masjidlarini ochishga ham ruxsat berilgan va u masjidlarda ham taroveh namozlari o'qilmoqda. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida mana shu yangiliklar haqida ham suhbatlashamiz. Dastlab 10 yildan buyon Ramazon oyida ro'zadorlarga iftorliklar uyushtirilayotgan Chexiyadagi Islom madaniyat markazi va jami masjidi imomi Sadiddin Xo'jani suhbatga tortdik. Imomning so'zlariga ko'ra, bu yil ham iftorliklar Ramazon oyi avvalidan buyon har kun uzluksiz uyushtirilmoqda. Iftorliklar ro'zadorlarga iftor qilib berishni istovchilar bergan ehson hisobidan tashkil qilinmoqda. Sadiddin Xo'ja masjidlarda iftorlik berishning fazilati katta dedi.
Faqat burada insonların bir-birini sevgiye, saygıya, hürmete teşvik ediyor bu iftar vermek. bir yarım...
Masjidda iftor berish musulmonlarni bir-biriga nisbatan mehr-oqibatga, hurmat va izzatga chaqiradigan tadbirdir. Ikkinchidan, bir yilda faqat bir bor keladigan Ramazon oyida iftor beradigan odam ham katta savob qozonadi. Agar 1.5 dona xurmoingiz bo'lsa, shuning birini bir ro'zadorga iftor qilib bering. Bu sizni jahannam azobidan qo'riqlaydi deyiladi. Shu bois musofirchilikda yurib, shunday savobni olishni istaganlar uchun ham masjidlarda iftor tashkil qilinishi qulay imkondir, deydi Chexiyadagi masjidlardan birining imomi Sadiddin Xo'ja. Imomga ko'ra, g'arb davlatlarda masjidlarga iftor berilishining musulmonlar uchun yana bir afzalligi bor.
Nasohatda dunyoning har yeridan kelgan insonlar bir-birini taniyor, qo'nishiyor olarak böyle bir...
Dunyoning turli davlatlardan kelgan musulmonlar uchun musofir yurtda boshqa musulmonlar bilan tanishish, do'stlashishning qulay imkoni bu. Ibodat vaqtida faqat ibodat qilishsa, Ramazon oyidagi iftorliklar vaqtida esa yanada yaqinroq tanishish, fikr almashish, imonlashish imkonlari kengayadi. Bu juda yaxshi, deydi suhbatdoshimiz Chexiya Respublikadagi Islom madaniyat markazi hamda jami masjidi imomi Sadiddin Xo'ja. G'arb davlatlarida Turkiya, Arab va Afrika davlatlari, Eron, shuningdek ba'zi davlatlarda O'zbekistondan borgan musulmonlar diniy jamoalarining ham o'z masjidlari bor. Bu masjidlarda shu kunlarda uzluksiz iftorliklar berilmoqda. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida aniqlashimizcha, bu yilgi Ramazon oyida O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridagi masjidlarda ham iftorliklar berila boshlagan. Jumladan Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida yashaydigan bir suhbatdoshimiz o'tgan yilgi uzatilmagan bu hol bizga yangilik bo'ldi, deydi.
Shu Oltariq juma masjidi ishlayotgan katta masjid. Agar mahallada shu yoshi kattalari borishdi, shu aslan endi yoshlar borilgan yo'q, lekin ko'proq kattalar.
Iftorni kim berdi? Shu mahallada yashaydigan bitta hamtami yo biror bir tashkilot berdimi?
Nima bilsamki, hali har bitta qishloqda o'zini biror insonlar deydi-yu, puli ko'plar. Shularda nimasi bilan qilindi, lekin tashkilot qilib bergani yo'q hech qanaqangi tashkilot.
Tushunarli. O'zi har yili ham shu masjidlarda iftor bo'lib turadimi?
Yo'q, har yili bo'lmasa, bir yil bo'ldi, yangilik bo'ldi. To'liq bo'lgan paytda bildim bu narsani, o'sha masjid iftorlik bo'lib, ham o'sha qaroqoqdami, to'g'rimi bu narsa?
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarovga ko'ra, sobiq sovet zamonlarida Marg'ilon shahridagi mavjud ikki masjidda ham katta-katta iftorliklar berilgan.
Shu mustaqillik boshlangan paytda juda katta iftorliklar tashkillangan, shaharli hokimlari qatnashgan, hokimlar namoz o'qishgan, prokurorlar namoz o'qishgan, mustaqillik boshlangan. Endi hozir bironta prokuror hokim kirib namoz o'qib ko'rsa nima qilar ekan? Oldin mustaqillik boshlangan juda katta iftorliklar berilgan. Hozir ham masjidlarda iftorliklar bor.
100tacha odam kiradimi iftorga?
Yo'q, endi iftorga endi 15-20 odam kiradi albatta iftorga. Musofirlar kiradi, har yerdan kelgan.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarov so'zlariga ko'ra ham masjidlarda iftorliklar berilmoqda, ammo kichikroq davralarda. Biroq shunda ham bu davralarda amaldorlar, rasmiylar, yoshlar deyarli yo'q, deydi suhbatdoshlarimiz. Ularning aksariyati boshqa musulmon davlatlardagi kabi O'zbekistondagi masjidlarda ham katta-katta iftorliklar bo'lishi tarafdori. Jumladan Makka shahrida berilgan ana shunday iftorliklarda qatnashgan boshqa bir suhbatdoshimiz Husanboy Hoji O'zbekistondagi masjidlarda iftor berilganini eslay olmaydi.
Kunlargacha masjidlarda iftor berilgan yo'q hali. Masjidlarda iftor berishmaydi bizlarda. Iftor berib aslida qilsa yaxshi bo'ladi. Iftorlik bordi, masjidlarda e'lon bo'lib, reklama bo'lib, har bir yozuv bilan, har nima e'lon qilib, nima qilsa yaxshi bo'ladi. Nochorlar, muhtojlar kirib o'zodalar ustida og'iz ochadi. Yo'lda o'zodal bo'lmasa ham kirib og'iz ochsa savobi, iftor berayotganga savobi tegaveradi. Uni shaharda yashayotgan o'ziga so'qlar bersa ham bo'ladi, rahbarlar hokimiyat tomonidan uyushtirib bersa har kuni berish kerak bo'ladi. Bizda endi hozir yo'q u narsalar. Masjiddan haydashalmayapti, qanaqa qilib jalb qilishadi hozir. Masjidga odamlar to'planmasin deganda hali yoshlarni ham kirgizmasdan maktab bolalarini o'quvchilar haydayapti hozir.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Husanboy Hojining gaplari edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini tayyorlash jarayonida Farg'onaning Oltariq tumanidan yana bir xabar oldik. Oltariqlik suhbatdoshimizga ko'ra, Oltariqda o'tgan yili yopiq turgan mahalla masjidlari bu yil ochilgan va jami masjidlar bilan birga mahalla masjidlarida ham bu Ramazon oyida taroviq namozlari o'qilmoqda.
Mahallada ham ochiq. U Oltariqda aslida o'sha eng katta masjidda, o'sha Oltariqda endi ko'pda endi sentrida xalq.
Jami ham ishlayapti, hali kichkina o'zilar kichkina masjidlar ham ishlayapti.
Ha, bizda mahalla bo'lsa, shu mahallaning 200i bor, 200idan ham kerak bo'lsa 100i jami masjidga chiqadi, 100i o'sha masjidga boradi lekin.
Har yili ochiqmi u kichkina masjidlar, har doim ochiqmi?
Yo'q, o'tgan yili ham haqiqatan ham bekiqdi, bir yil ham qanidanki yo'l berildi bu narsalarga.
Mana shu Ramazonda ochdimi?
O'tgan yili faqat bir joyda o'qilardi har doim. Ramazonda shu narsa keldi, hozir hamma masjidlarimiz xudoga shukr ishlayapti.
Oltariqlik suhbatdoshimizning gaplarini eshitdingiz. masjidlarda iftor berilmoqda. Mahalla masjidlari ham ochildi degan xabarni biz hozircha faqat Farg'ona viloyatining ba'zi tumanlaridan oldik xolos. Respublikaning boshqa viloyatlarida bu borada ahvol o'zgargani haqida bizda hozircha xabar yo'q. Bizga ma'lum ahvol esa shuki, aksar viloyatlarda mahalladagi kichik masjidlar yopilgan, faqat hukumat ruxsat bergan jami masjidlargina ishlamoqda va taroviq namozlarini ham faqat avvaldan ruxsat etilgan masjidlardagina o'qishga ruxsat bor. Farg'onadan boshqa viloyatlarda masjidlarda iftor berilayotgani yoxud avval berilgani haqida ham bizda ma'lumotlar yo'q. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida Obidxori Nazarovni ham suhbatga tortib, avvalo masjidlarda iftorlik berilishi haqida sunniylik mazhabida aytilgan hukmlar va umuman masjidlarda ibodatdan boshqa qilinishi mumkin bo'lgan amallar hukmi haqida ham so'radik. Boisi ko'pgina musulmon davlatlarda masjidlarda iftorlik berilishi bilan birga diniy jamoalarning boshqa tadbirlari ham o'tkaziladi. Bundan tashqari ko'pgina davlatlarda masjidlar musofirxona vazifasini ham o'taydi. Katta-katta shaharlarda esa namozdan avvalroq masjidga kirib qolgan musofir namozxonlarning bir ozga yonboshlab mizg'iganiga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Ammo O'zbekistonda aksar suhbatdoshlarimiz fikricha, aksariyat masjidlar faqat namoz vaqtida jamoat kirishi mumkin bo'lgan ibodat maskani vazifasini o'tamoqda xolos. Va bu namozxonlarning masjidga bundan ortiq ehtiyoji yo'qligidan emas, balki dindorlar o'rtasida ham masjid faqat shu vazifanigina o'taydi, masjidda boshqa amallar noto'g'ri deyilgan tasavvurning borligi bilan ham bog'liq. Obidxori Nazarov bilan suhbat chog'ida ba'zi suhbatdoshlarimiz bildirgan shu kabi fikr-mulohazalar haqida ham savollarga javob so'radik.
Xo'p, masjidda asosan Allohga ibodat qilinadi, Allohga ibodat qilish uchun quriladi masjid. Lekin shu bilan bir qatorda inson o'zining yo'l-yo'lakay kundalik ba'zi bir so'zlarini masjidda gaplashish joiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida musulmonlar yig'iladigan joy yagona shu masjid bo'lgan xolos. Hamma narsa masjidda bo'lgan. Ularning orasida masjidga mehmonlar kelgan va yoki muhtojlar kelgan, ana ularni ham hammasiga masjidda muomala qilingan va ba'zan shu yerda ovqatlanishgan paytlari ham bo'lgan. Masjidda muhtojlar yotib qolgan, ahli sufta degan hammaga tanilgan insonlar bo'lishgan, ya'ni borar joyi yo'q, hech kimi yo'q, qarindoshlari yo'q, muhtoj kambag'al musulmonlar masjidda vatan tutib yotib qolishgan, to o'zlarining ishlari bir yurishib ketgunga qadar. Mana shulardan kelib chiqqan holda aytiladiki, masjidning obro'siga putur yetkazmaydigan ba'zi dunyoviy xarakterdagi ishlarni bajarsa bo'ladi va bu albatta masjidni rahbari imomi bilan kelishgan holda iftorlik berish ham joiz. Yoki kimdir o'sha yerda ozgina dam olmoqchi bo'lsa, u ham joiz.
Endi mana siz o'zingiz bilgan tajribalardan qaysi mamlakatlarda masalan masjidlarda iftor beriladi? O'zbekistonda yo'q, buni bilamiz.
Mana endi hozir ishlayapti, axborotlarda Bishkekdagi masjidda shu narsani yo'lga qo'yishganini aytishyapti. Siz o'zingiz ham mana Yevropadagi ba'zi masjidlarda shunday borligini aytyapsiz. Musulmon mamlakatlarida bu narsalar avvaldan mavjud. Masalan, hamma uchun ma'lum va mashhur bo'lgani, ikkita muqaddas masjidda Ramazonning boshidan oxirigacha shunday iftorlik bo'ladi. U yerda odamlar navbat bilan joylanib bo'lishib olishadi. Ikkita muqaddas masjid deganimiz Makkadagi Ka'ba masjidi va Madinadagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlari.
Masjidda iftor bersa yaxshimi o'zi? Umuman olganda.
Masjidda iftor berish har bir zamonning o'ziga yarasha holatdan kelib chiqqan holda gapiriladigan bo'lsa, birga o'tirib taomlanish, birga o'tirib suhbat qilish bu do'stlik, birodarlik alomati sanaladi. Odam yoqtirmagan odam bilan birga o'tirib ovqat yeyolmaydi. Birga bir dasturxon atrofiga jam qilish degani insonlarni o'zaro ko'ngillarini, qalblarini bir-biriga bog'lash degani. Shu jihatdan olganda masjidlarda beriladigan iftorliklar xalqqa ham, dinga ham foydasi bor narsa.
Endi Obidxoriga O'zbekiston bilan baribir bog'lashga majburmizda bu masalan. Masalan, o'tgan yili yozda men o'z quloqim bilan eshitdim, shu bir odam kirib shu masjidda peshinga hali bir soatcha vaqt bor edigan, ozgina kirib yonboshlab uxlab qoldida masjidda. Deyarli sazoy qilishmabdi, shunga yaqinroq qilib urushib, masjid uxlaydigan joy emas, bu yerda uxlash mumkin emas deb shunaqa qilib ketishdi. Nimaga? Oddiy dindorlar hamda endi, nafaqat imom, balki shu masjidga namoz o'qigani kelib ketgan keksalar ham. Nimaga shunaqa qarashlar bor bizda?
Bu qavmni yoki oddiy odamlarning tushunchalari, fikrlashlari, rahbarlar, boshliqlarning tushunchalariga kelib chiqadi, ularga ergashadi odamlar. O'zbekistondagi siyosat shunday bir teskari, dinga teskari siyosat bo'lgandan keyin odamlar ham shunga oddiy odamlar ayniqsa moslashib qolishadi. Endi oddiy odamlardan o'pkalamasa bo'ladi. Masjidlarning obro'si, ularning sha'nu shavkatini ko'tarilishiga sabab bo'ladigan har qanday ish O'zbekistonda qoralanadi. Masalan, bolalarni masjidga kelishini ham hozir uyalmasdan bemalol qoralashyapti-ku. Holbuki sahobalar bolalarni masjidga olib borishgan, o'rgatishgan namozni, ro'zani o'rgatishgan, masjidga olib borishgan. Hozir bo'lsa, shu hukumatga yoqmagani uchungina masjiddan bolalarni haydashyapti. Shunga o'xshab masjidda endi sal uxlab qolsa yoki o'tirib ovqat yesa buni albatta ular jinoyatga aylantirib yuboradi. Bu yuqorining tushunchasidan, teskari tushunchasidan kelib chiqilayotgan bir teskari xulosalar.
Obid Qori Nazarov, Islom va musulmonlar eshitishining bugungi soni uchun tanlaganimiz mavzu masjidlarda iftorlik berish va masjidlarda ibodatdan tashqari bajarilishi joiz amallar haqidagi savollarimizga javob berdi. Bugungi dastur uchun hozirlaganimiz ma'lumotlar esa mana shulardan iborat edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.